From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 183rd Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities
and general provided by a combined choir of students from Brigham Young University.
This broadcast is furnished as
part of the Tulchni Bonneville distribution who fan a swan barock, ni fan of an anticum tov, na fangesapo, na fangesanta, na fracket of tools, na fapesana afa de tiazoto.
President Henry B. Eyring.
Ni fluari Eyring, panulcena volun, am fiadina volun, nuitakia, iti fivrinaiti.
Brothers and sisters,
Giralasiana Bavisen, Mirabanaro Isai, Amzo, Fivrina Faru, Izo, Amni Fionambe Fanois Atona, Fatelum Valpulamzat, and Fingun and Jesu Christi, one Yul Masinian Faran. Niflu Thomas Monson, Ize Mia Iti Fionambe Iti, Nunangataka, Bahitaka Iti Ftonaiti, Manulta Nifiarabane, and Rureta Manachketu, Isai, Sirese Manjanzar, Nialan Faita Lafter. Nani fampires open on the internet, Nai Rosem Zir and if to and Satuka and him Factor Samiafa items or Tutuzo, Zamptan and Fionabem Yalan is an abulan. Arabane, Romanapa Fanambunis, European Jack Chambunis, the Manachka, Itifionabiti, Nir, Mandita Tifivrenti, the Atonian Borapem Tambat, the Pianata of Yom University in Brigham Young, Yomban Ftarien, Ronald Staley, Si Rosalind Hall, Miarakami, Bonnie Goodleaf, Omniorg. Ni ambora pe di ano katan fivri nam ni firanwe, O Jésus, quand je pense à toi. Ni vavaka fan bon de avio, di atul chira la roselors gutop, fluen sekula el manerantan, ari iirani mua ni vavaka, ni ambora pe aurinzan.
Our dear Father in heaven, we gather as thy
sons. Tendo misaotra anao zahay raha mion aneto ampiamafiangonana rehetra. Tena feno fankasana zahay anao amin'ny fonay amin'ny fahasoavan'izay menao anay. Tena misaotra anao zahay amin'ny fitiavana menao anay sy ny zanakao Jesosy Kristy ary mangataka anao zahay mba hahafahanay miaina izany amin'ny fiainanay. Tena feno fankasitrahana zahay amin'ny famerenana ny filazantsara, ny famerenana ny fanalahidy. Manana mpaminany avelona eto ambony tany zahay izay afaka mampiatra izany sy ireo izay fanalahidy mba hahafahanay ho lasa fianakaviana mandrakizay. Mangataka izahay mba hiaraka aminay ny fanahinao masina mba hahafahanay manana faniriana ny anaraka ny filazantsara anao ary mivavaka ho an'ny misionera ihany koa izay ireo izay mitory ny filazantsara eran'izao tontolo izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf.
Zao din iflu Dieter Uchtdorf no anulcha ni manepa fanambun si fitpula vunchpartan fengona ba utuana. Ari orinze dia hamak ni tatra fanau isatona ni rala Robert Cantwell talent de departamenta fanamarina ni fampiasambulan fengona. Anara casa viu ni rala Brook Hills tant sur une fière d'une volon il est hanul chani tatni en totanisa an fengonana nanjita ni tona rombe ful si ru arrive.
It is proposed that we sustain
I saw the auto one and see you to my special monson am na pam nancy paita panambara so are one if you want to go to Christ one your mason and faranias and we be been an iron panel ten of one on the fiat in a follow one are the detail for the fructose panel ten of one fiat in a follow one you rose monona the alcan is on you rose manuet ramis the afaka manu is on. Izao dia hotongana antsika I president of the quorum of the 12 apostles but can have pakara mafulon college and the postman been full was are there some manaraka mba pika manaziro on college yuko
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, and D. Todd Christofferson and Neil L. Anderson. Those in favor,
please. Any opposed? Isai Manuta, the Alkanuizan. Izao dia hotongana antsika ireo mpanolotsainao amin'ny fiadidiana voalohany sy ireo apôstoly roa ambin'ny folo mpaminany sy mpahita ary mpanambara. Ireo rehetra izay manohana, aoka ny eo izany. Izay manohitra raha misy dia aoka ny eo izany. Ny loona Walter F. Gonzalez dia nisaorana tamin'ny mahampikambana azy tao amin'ny fiadidian'ireo kôlejin'ny fitopolo lahy. Ireo izay maniry ny ainy ho fankasitrahana azy dia hiangaviana ny eo izany. Izao dia hotongana antsika ny loona Ulysses Suarez mpikambana ao amin'ny fiadidian'ireo kôlejin'ny fitopolo lahy. Ireo rehetra izay manohitra dia aoka ny eo izany. Ireo izay manohitra raha misy. Izao dia isaorantsika ireto manaraka ireo tamin'ny mahafitopolo lahy ny vondroparitra azy ireo manomboka tamin'ny 1er mai 2013.
Ruben B. Alio, Sergio M. Anaya, Nolan D. Archibald, Carlos L. Astorga, Hector Avila, M. Anthony Burns, David Caprera, Milton Camargo, Robert E. Chambers, Victor K. Kang Chen, Kuo Jiang Chung, Nelson D. Cordova, Gary L. Crittenden, Edward Duby, Matthew J. Eyring, Sion M. Fine Anganofo, Alfredo L. Gesatti, James B. Gibson, Jovencio A. Guanzon, Mario E. Guerra, Luis S. Hernandez, Hernan L. Herrera, Javier Ibanez, Paulo H. Igionose, Douglas W. Jessup, Stephen C. Kerr, Joni L. Koch, Faustino Lopez, Richard K. Melchin, Freebody A. Mensa, Benson E. Misaluka, Abelardo Morales, W.T. David Murray, K. Brett Netres, S. Gifford Nielsen, Satoshi Nishihara, Michael D. Pickard, William F. Reynolds, Michael A. Roberts, Fernando A. R. Daroja, Manfred Schütze, Terence C. Smith, Ruben L. Espitale, Joshua Subandrio, Frank V. Trithel, Miguel R. Valdez, Arnulfo Valenzuela, Carlos A. C. Villanova, Terence M. Vinson, Luis Weidmann, Richard C. Zambrano,
Those who Jerusalem, te yara kamna yano fakasana no niasa fanpona te na tarana toni zerodi ya yangaviena ano yusan. Utuana tika miara kamne fani wana fakasana kinspo andra vavisan Ellen S. Dalton, C. Mary Ann Cook, Ari N. M. Deeb. Tamina Fiadidian is a 2-5 manera Tania Zero. Manutra of Soran Turksan Yanku Sika, one Rob Cabin, the Rachel Towan Filankiv, Pitantana, and Satufav Manirantan. You relate to say Manirni, Yumbanamay and Rufakasan, Aurora Vavirono, Nyasafan Puan, Sifan Luratin, and Yavakanatoni Zerotia, how can know his an? It's audio to one and Sika, Bao Picaman of Ofoam, Nicolas Voluan, Fitpula. Edward Dub, S. Gifford Nelson, Arnulfo Valenzuela. Arul Picamon of Oam, Nicolas Faruan Fitpula,
Timothy J. Dykes, Randy D. Funk, Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa, Terence M. Vinson. All in favor,
please. Urusai manuita tagsani antiu. Munyanzo no pikiamba na wamne college faruan fitpola tia isoranti ke yankura la Adrian Ochoa tamne na panotena faruas ta wamne fatien satufla manerantan. Urusai manir ni yanuta fsona na ti Afrika nusan. Iso odia o tuan antika ire tomanara kireto fitpola vund parcha vovo.
Ruben Acosta. Frederick O. Akinbo, Omar A. Alvarez, Benedito Antunes, Alan C. Bett, Grant C. Bennett, Fernando E. Calderon, Wilson B. Calderon, H. Marcelo Cardus, Yoke Sang Chan, Christopher Charles, Valerie B. Cordon, Paul R. Cowart, M. T. Ben Davis, Massimo De Feo, Marion B. De Antuniano, Francisco J. Ruiz de Mendoza, Robert R. Drayden, Robert J. Dutfield, Daniel F. Dunnigan, Jeffrey D. Erickson, E. Xavier Espinosa, Meliula M. Fata, Sam M. Galvez, Claude R. Gamiet, Mervyn C. Gide, Zhao R. Kral, David P. Homer, Daniel W. Jones, John A. Coranting, Stephen O. Lang, Axel H. Leimer, Gustavo Lopez, José E. Maravilla, Alfredo Miron, Hugo Montoya, Joaquim J. Morera, Katsuyuki Otahara, José Z. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Gary B. Sabin, Alfredo L. Salas, Netzahual Coyotl Salinas, Ciro Schmeil, D. Zachary Smith, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, Vern P. Stanfill, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, George J. Tobias, Isaki K. Tukuafu, Jacques A. Van Renen, Raul E. Vicencio, Raul S. Villanueva, Ellen R. Walker, Keith P. Walker, Hoy San Leonard Wo. All in favor.
Rose Emanuan Alcanoisan. Rose Emanuan Aramis. Is out here to one and seek. Rafav Bonili Green Oscarson Ufuluan is a 2-5 Manirantan Miarakamni Carol Louise Foley McConkie Upanultana of Waluan Si Evelyn Neil Foot Marriott Upanultana Faru Eros Emanuan, the Avaka Nuzan Ramis Manut, the Avaka Manuzan and Chu. Arusum Tiki and Yanwan Tikiro, a manapai fanambuni, afasiro fit pulan, fontpata, fariro fiatitian font and a fanap, Rarakis and Missi and Katrinos and Manonat and Gavina Noisan. Ramis Manuta, the Africa Manoisan. Misotari Ralas Rava Visa, no one if anyone of one not on a row, so no one if you want a row, sini Vavaka, sitabaka on a row, and I. I sign a euro, Manampae Fanambun, he seen if you had the end is a 2-5 Manera Tan say, Fonantuna Bakani, Twerani Tiambun, La Piaz.
It's a long walk.
Then laughter Bizan.
As announced,
Arakanyefa Nambara told here Uvaki and Rala, I can't really only touch any Fanaramas in Fampisambula and Arakazun Rala, else a senior note and touch and Kaskin and Tutanis.
To the first presidency,
one fiat it in for Luan of Engun and Jesu Christi, one Ulmasin and Faran. Rala Isan. Arakan folas and fana bagano fizagana far ropulum stat tin fela kevchen fintatanen fa ful karenan man melalan ni ampiasan fulan fiangunan you feel like kevchu ti aitan fiatitina foluen sin kolezen apostol rum biful arni episkopapiai you feel like kevchu nu manapakan tet pul wandre department asi tet kasa ton fiangunan Arn fulana tukana omsan, one refar piatitina ton fiengunen. Yro rafta ton fiengunen at yama piasa fular kantet pulan lanina ari araka refzip kon fiengunen. Departement an fan piasa ambulan fiengunen at yon mena fafana an aramas rupuk friaketan, sro rafta laina numbatumbana nan fan aramas ruful, mitresen fulan fok, arn fiaruvan an fanan an fiengunen. You department you tets miank nam ni reo department as tet kasaf atom fiengunen. Ara itan aptan bula fu amarn, semana nam mar paizan ar panzakan, spana mar nam itan matian nam marwaf. Ara kan fana mas sunato, tian nan yon yevan departementan, fanenzar prik fu rai, fandanina nato, Arn fanana fengunan tam tonan 2012. Tian raketa na sunun tatanan aratalan. Yom tatanan bula si arakantet pul nulanin ar aircraft sip ka fiasan fengunan. Ampananzan. Departamentan fana marina na fapiasan bulan fengunan Robert Cantwell.
For the information.
Ba u fa palalana wan rep kemban fingula na de namoka zotat tremomban ian tutani samanarakson ifia tina voluan ezay makasika ni fitmbon fingula na sy ni toetsavatra misy ao aminy hatramin'ny 31 desambra 2012. Ny total ni sansatoka de teams telo arivo miaraka amin'ny misiona fito amby efapolo sy telonjato sy distrika araiky amby sivifolo sy dimanjato ary paroasy sy sampana efatra ambin'ny folo sy sivy arivo sy roa alina. Total nisan piambana de telo amby fitopolo sy efatrato sy roa arivo sy valo alina sy fito hetsy sy efatra amby enimpolo tapitrisa. Nisan'ireo zaza voarakitra vaovao de telo amby fitopolo sy roanjato sy roa arivo sy roa alina sy iray hetsy miaraka amin'ny olona voaniova fo telopolo sy telonjato sy roa arivo sy fito alina sy roa hetsy fitapatizana nandritran'ny taona 2012. Tamin'ny 31 desambra de sivifolo sy sivinjato sy valo arivo sy dimy alina no isan'ny misionera amin'ny fotoana feno ary iraiky amby enimpolo sy sivinjato sy roa arivo sy roa alina ny misionera ny fiangonana mpanao asa soa. tempul efatra no nutkana nanatritra ny taona 2012 te tempul Kansas, Manaus, Brazil, Brigham City, Utah, Calgary, Alberta. Tempul runo navena nutkana nanatritra ny taona 2012 te iro tempul ni Buenos Aires, Argentina, si Poesia dao ni san tempul apernasa tam farantona de efa pulo amzato.
We will now be pleased to hear.
Ma fanatsika ketina ny ny Luna Lis Richard Scott si Quentin Coot amin'ny Kolezia Apostol Rombefolo. I tsangana ny amboarapeo sy ndolbe avy eo Yarahira Osana au grand roi. Aurin ira fanelanelan de iresaka amintsika ny Luna Stanley Ellis si John Dixon amin'ny Fitpulla. Anaraka azy ireo avy eo ny lolan David Bednard amin'ny Kolezia Apostol Rombefolo.
Many voices from the world in which we live.
Maro feo avy tamin'izao tontolo izao izay hiainantsika no milaza amintsika fa tokony mailamailaka isika amin'ny fiainana. Misy zavatra bebe kokoa tokony atao foana sy zavatra bebe kokoa tokony ho tanterahana, kanefa ho anatintsika ny lalinao dia misy fitadiavana toeram-pialofana iray izay hibabana ny fatoniana, toerana iray ahafahantsika miala sasatra, makahaina sy manangona hery indray hiomana amin'ireo zavatra tsy maintsy atrehana amin'ny ho avy. Ilay toerana tena tsara tokony hisy izany fiadana izany dia ao tokantrantsika, izay toerana nanaovantsika izay vitantsika mba hahatonga an'i Jesosy Kristy ho olivina izany. Ny tokantrano sasany dia manana ray izay mpiazona fisoronana mendrika miaraka amin'ny reny mahatoky sy mahafotena iray izay miara-mitarika mpahamarinana. Misy karazana toejavatra hafa koa any amin'ny tokantrano maro. Na inona na inona toejavatra iainanao dia afaka mampifototra ny tokantranonao sy ny fiainanao amin'i Jesosy Kristy tompo ianao, satria izy no loharano ny fiadanana marina eto amin'ity fiainana ity. Ataovy izay azonao antoka fa ny fanapa-kevitra rehetra raisinao na ranofo izany na ra-panahy dia mifototra amin'ny hoe inona no tiany tompo ataonao. Misy ny fiadanany sy fatoniana rehefa izy no ivy ny tokantranonao. Misy fahatsapana fahatokiana mameno ny tokantrano ary tsapan'izay rehetra mipetraka ao izany. Tsy ny ray aman-dreny irery ihany akory no tokony hahatanteraka izany torohevitra izany, na dia andraikitra ireo aza ny mitarika. Afaka ny ho tompon'andraikitra amin'ny fampivoarana ny ezaka atao eo amin'ny fampifotorana ny tokantrano amin'i Kristy ny zanaka. Zava-dehibe ho an'ny ray aman-dreny ny mampianatra ny zanaka ahafantatra ny fiantraikany zavatra ataonaizy ireo amin'ny olona tsirairay izay mipetraka amin'ny tokantrano. Ny zanaka izay asaina mahatsapa ho tompon'andraikitra amin'ny zavatra nataony dia mety izany na mety izany na tsia dia ho lasa olona azo hianteherana eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Azoko antoka fa fantatrareo ireo fitsipika fototra izay mampifototra ny tokantranonareo amin'ny mpamonjy. Ilay torohevitra avy amin'ny faminaniana mba hanao vavaky ny teny manovaka ny vavaky ny mpianakavy, fandaliana ny teny manokana ny soratra masy sy fandaliana mpianakavy ny soratra masy ary nytakariva mpianakavy isan-kerinandro no singa ny tena ilaina ny singa fototra hanorena ny tokantrano mifantoka amin'ny Kristy. Ho sarotra ny ahita ilay fiadanana irina sy tadiavina mafy an'ilay toerana mpialofana amin'izao tontolo izao raha tsy misy ny fanaovana tsy tapaka ireo zavatra ireo. Aoka ianareo ankatory fampianarana avy amin'ny faminaniana izay tiany Kristy haharahanareo. Aza mavainana ny fahasambarana ho azonareo amin'ny ho avy amin'ny alalan'ny fanaovana intsin-dalana, nefa tokony hampiatra ireo fitsipika azo antoka ny filazantsara. Tsarovy fa ny zavatra kely dia mitondra amin'ny zavatra lehibe. Mety hiteraka olana lehibe ny tsy fahamalinana sy ny fanaovana tsirambina izay jerena ho toy ny tsy manan-danja, fa ny tena zava-dehibe dia hitondra any amin'ny fiainana feny fitahiana maro ny zavatra tsotra sy tsy tapaka ary tsara. Manao zavatra maro amin'ny mpahazotoana kokoa ireo izay natao tamin'izao ni tona tamnareo irankiza any amklona sy anareo zatovla sy zatovava anatin'ny fandarana sy zatov na ianareo missionnaire matoky izay mpanompakentriny naseho anareo tany amin'ny fiainana talohany naterahana fa mahery fo sy mankato ary madio ianareo ny asa mafy ianareo tany mba hampivelatra ny talentanareo sy ny fahaizana manao anareo hoentina iomana amin'ny fiatrehana amin'nykeripo ammpahaindrena amboninahitra ary ampambiazana ny fiainana tian-tany voatsy ela kory zay no natongavanareo teto an-tany niaraka tamin'ireo fahaizana manao lehibe sy fahafahana manao zavatra tsy misy fiafaranareo kanefa tena misy loza eo amin'ny tontolo manodidina anareo mety ho voafetra sy ho rava ilay era anatiny ananareo na ny fahaizamana anareo raha toy ianareo ka manaraka ireo zavatra ratsy avy amin'ny devoly manodidina anareo kanefa tsy mahatanjaka noho ny mpamonjy satana efa fantatra ny hiafarahan'ny satana fantany fa resy izy kanefa te hanimba olona maro arak'izay tratra ny heriny izy hiezaka ny animba ny atsarantoetra anareo sy ny fahaizamanao anareo izy amin'ny alala ny fanararota ny fahalemanareo mijanona amin'ny faritry ny tompo ary dia handresy foana ianareo ianareo dia miaina ao anatin'ny tontolo iray izay ahitana ny fivoaran'ny teknôlôjia amin'ny fomba mahagaga sarotra ho an'ny olona maro mitovy taona amiko ny manaraka an'izao zavatra maro azo atao mety ho lasa fitahinana olana ireo fivoarana ireo miankina amin'ny fomba hampiasana ilay teknôlôjia rehefa takatra sy ampiasaina ho an'ny tanjona tsara ny teknôlôjia dia tsy ho zavatra mampatahotra fa lasa mampivelatra ny fifandraisana ara-panahaza ohatra maro amintsika no manana fitaovana elektronika manokana izay omby ampaositsika mahalana isika vao tsy miaraka aminy mety mampiasa izany imbetsaka isika ao anatin'ny ray andro indrisa nefa fa mety holoharan'ny fahalotoana sy fandanim-potoana ireny fitaovana ireny saingy raha ampiasaina miaraka amin'ny fifehezantena izany teknôlôjia izany dia afaka ny fitaovana mpiaro amin'ny zavatra tena ratsy foroany ny fiarahamoniny iza no afaka nahazo an-tsaina tamin'ny ireo taona vitsy lasa izay hoe afaka ny ho tafiditra ao am-paosinao ireo boky soratra masina rehetra na nakatoavy ny fiangonana sy ireo afatra amantaonany amin'ny fionamben'ny fiangonana tsy hiaro anao ny fananahazo ireo fotsiny ao am-paosinao saingy ny fandalinanao azy ny fisaintsainanao ary ny fiainanao azy ireo no mandritra ny fotoana milamina isan'andro dia mivelatra ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fanahy aoka ianao hoendry eo amin'ny fampiasanao ny teknôlôjia asio marika ireo soratra masina manan-danjy ao anatin'ilay fitaovana ampiasainao ary jereo matetika izy ireo raha toa ianareo tanora ka mamerina mamaky andiny soratra masina iray matetitetika toy ny andefasan'ny sasany areo afatra antsoratra sms dia vetivety ianareo dia hay tsyanjery andiny soratra masina anjatony ho tena loharano mahery vaika hazahoana fanentana am-panahy ny sy fitarina amin'ny alalan'ny fanamasina ireo andiny soratra masina ireo ao anatin'ny fotoantsarotra ny fanaovana izay rehetra vitantsika mba hanasana ilay fitariny malefaka sy mitantana avy amin'ny fanamasina eo amin'ny fiainantsika dia zava-dehibe ho ao anatin'ny ezaka ataontsika mba hampifototra ny tokantranontsika amin'ny mpamonjy ny fandraisana andraikitra mipakantoavana mifanaraka amireo bitsika ireo dia mampatanjaka antsika bebe kokoa izy fiadanana lehibe kokoa no ho tonga aminareo rehefa tambatra ireo miaraka amin'ny ezaka ataonareo mba ho mpankatozony sy fanompoana ny hafa mandidina anareo maro dia maro ireo olona zay manana talenta eritreretiny fa kely no mampiasa ami'mpanetretena sy ampahalalana tanana azy ireo amin'ny olona mandidina azy ireo ny fitiavatena no fototry ny faharatsiana lehibe ny fanevitra izany toetra iratsy izany dia hitantaratra eo amin'ny fiainan'ny mpamonjy nasehony antsika ny fomba hampifantohana ny fiainantsika amin'ny hafa amin'ny alalan'ny fanaovana asa fanompoana ampahalalana tanana ho anazy ireo nianatra fahamarina iray aho fa tena ny verimberina matetika tamin'ny fiainaka ka lasa fantatry fatanarety mamaritra ny fomba fifandraisan'ny fankatoavany sy ny asa fanompoana amin'ny heriny ny herin'andriamanitra izany Rehefa makatoa ny didiny tompo isika ary manompo ny zanany ampitiavany dia hiery avy amin'ny androany no vokany mivoaka avy eo amin'ny izany hiery ahafahana manao zavatra bebe kokoa noho izay azontsika atao manokana. Mivelatra ny fahalalantsika sy ny taletantsika ary ny fahaizana mandrotsika satria mahazo tanjaka sy hiery avy amin'ny tompo isika. Ny herina dia singa fototry ny fanorenana tokantrano feny fiadanana. Rehefa mampifototra ny tokantranonao amin'ny mpamonjy ianao dia ho lasa toeram-pialofana ho azy izany, izay tsy ho an'ny fianakavianao fotsiny fa ho an'ireo namana koa izay miaina ao anatin'ny toezavatra sarotra kokoa. Ho voasariky ny fahatoniana tsapa ao izy ireo. Raiso ao an-tokantranonao ny namana toy izany. Hivelatra ao anatin'izany tontolo mifototra amin'i Kristy izany izy ireo. Aoka ianao ho namany namany zanakao. Aoka ho ohatra mendrika ho azy ireo ianao. Ny ray amin'ireo fitahiana lehibe azontsika omena izao tontolo izao dia ny hery ny tokantrano iray mifototra amin'i Kristy, izay ahitana fa ampiarina ao ny filanjantsara, voatandrona ireo fanekem-pihavanana ary miavosany ny fitiavana. Taona maro lasa izay taorinany fitsidiana misionera dia niresaka tamiko momba ny eldera iray izay niona tamin'ny Janine mivadika. Nanontany azy mikasika ny fianakaviana i Janine. Taitra i Janine raha namaly izy hoe tsy manana fianakaviana. Nazavainy bebe koa fa rehefa teraka izy dia nomenyireny fitondranam-panjakany mba hotaizainy izy ireo. Lany tamin'ny fitra findrana tokantrano mpitaizany fahazazany. Nahazo fitahiana izy fonombozatovilahy tamin'ny nahitany filazantsara. Nampiny fianakaviana be fitiavana iray tao amin'ny paroasy izy mba hanana fahafana hanao asa fitoriana. Tateoriana dia nanontaniany Janine ny vadiny filohan'ny misiona mikasika io eldera mahafinaritra io. Nafantatra izy fa io eldera io dia nipetraka tao amin'ny trano finainany filohan'ny misiona volana vitsivitsy lasa izay fa narary. Niaranana takarivan'ny mpianakavy tamin'izy ireo izy tamin'izany fotoana izany. Talohany nandehanany mba hiverina any amin'ny sahany asa fitoriana indray dia nangataka tamin'ny filohan'ny misiona izy raha afaka mijanona roa na telo andro amin'ny tranon'ny filohan'ny misiona rehefa mifarana ny asa fitoriana. Te handinika ny fandehanany fianakaviana iray mifototra amin'i Kristy izy. Te hanana fahafahana hampitovy ny fianakaviany amin'izany ireo izy. Ataovy izay vitanao mba hanana ny tokantrano toy izany. Toloro tanana ireo izay miaina ao anatin'ny toezavatra sarotra. Aoka ianao ho tena namana. Ny karazana finamana maharitra toy izany dia manampy ny hafa hahazaka olana ary mahatonga ny lalana diavintsika ho milamina sy mahafinaritra kokoa. Tsy tokony ho loharano ampiasaina mba hahazahoana tombontsoa manokana izany fa tokony ho zava-sarobidy ankasitrahana sy zaraina. Raisa ao an-tokantranonao ireo izay mila ampahatanjahana amin'ny alalan'ny toejavatra iainana toy izany. Manolotra hevitra vitsivitsy farany aho ho an'ireo ti olona iray ao amin'ny fianakaviana izay tsy nanao safidy tsara. Mety hanohitohina ny faharetantsika sy ny fiaretantsika izany. Mila matokony tompo sy ny fandaram-potoana nysika fa hafaka ny ho tonga ny valintsara avy amin'ny vavaka sy ny asa famonjena nataontsika. Manao izay vitantsika isika mba hanompoana, mba hitahiana ary anekena mpiatrena ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny anatin'ny zavatra rehetra. Mampiatra ny finoana isika ary mahatsiaro fa misy zavatra sasatsasany izay tsy maintsy apetraka amin'ny tompo. Manasa antsika izy mba hametraka ny enta-mavesatra ao amin'ny tongony afaka amin'ny finoana ampinoana. Afaka mahafantatra isika miaraka amin'ny finoana fa ilay olotiana na ny iray dia tsy very fa karakarai ny mpamonjy be fitiavana iray. Fantara ny zavatra tsara ao anatin'ny hafa fa tsy ny fahotana. Indraindray dia mety mila fandinihana mba hodiovina ny fahotana iray saingy mifantoha foana amin'ny toetra tsara ananany. Rehefa mahatsapa ianao fa tena kely ny fanantenana dia tsy kely izany io fanantenana io fa roa mpifandraisana matevina toy ny fitaovam-piarovana iray izy mampatanjaka sy manondrotra anao. Anume fampahirezana anao izany ka tsy tokony atahotra intsony anao. Miezaha mba hiaina ampahamendrehana ary apetraho amin'ny tompony fatokinao. Tsy tokony aia isika raha toa ka tsy vitantsika miaraka ireo zavatra rehetra nasain'ny tompo ataontsika. Izy koa dia nilaza fa samy manana ny fotoany ny zava-drehetra. Ovanin'ireo vavaka nataontsika tamin'ny kitsimbo mba hangatahana fitarihana dia hitarika antsika amin'ny zavatra tokony hifantohana amin'ny ambaratonga tsirairay amin'ny fiainantsika izy. Afaka mianatra, mivelatra, ho lasa to azy isika amin'ny alalan'ny fanaovana andingana matotra iray isaky ny mandeha. Mijoro ho vavolombelona aminareo aho fa manome fahatokiana tena lehibe amin'ny fahazoana fiadana sy toram-pialofana ao an-tokantranontsika ny fananana fiainana feno fankatoavana izay mifototra mafy amin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Mbola hisy ireo olana sy fahoriana maro, saingy na dia ao anatin'ny fahasarotana aza dia afaka ny hanana fiadanana anaty sy fifaliana lalina isika. Mijoro ho vavolombelona fa ny soro-panavotan'i Jesosy Kristy no loharano izany fiadanana miavosa izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
Recent experiences have caused me.
Na tonga isaintsaina momba ny fompampianarana mahakasika ny fiadanana ary indrindra fa ny anjara asan'i Jesosy Kristy amin'ny fanampiana ny tsirairay amintsika azo fiadanana mahatra ho an'ny tena manokana ny zavatra nenako vao aingana. Nampihetsi-po ahy lalina ny zavan'iseroa tao anatin'ireo volana vitsy lasa izay. Voalohany dia nandray fitenany tamin'ny fandefenana ny Emily Percur aho, zaza sarobidy entaona izy izay maty niaraka tamin'ny olona 20 hafa nahitana kisikely 50 nandritra ny fitifirana nampivaraontsa nataony itony Connecticut. Nitomany niaraka tamin'ny fianakaviany aho ary nahafantatra fa maro ireo tsy nanana fiadanana. Nahita aho fa nahery sy nanam-pinoana ireo ray aman-dreniny dia I Robert sy Alicia Parker. Faharoa dia nanao tamin'ny mpikambany fiangonana matoky ao Côte d'Ivoire ao Abidjan ao. Io firenena andrefana io dia nianjadin'ny fahasarotanana ara-toekarena fanonganam-panjakana nataon'ny miaramila ary adin'ny trano roa vao aingana izay ny farana tamin'ny 2010 tamin'ny 2011 ity firenena tao Afrika ity. Na izany izy dia natsapa fiadanana miavaka ao rehefa niaraka tamin'izy ireo. Matetika ireo zava-miseho mitranga no manaisitra ny fiadanana ao amintsika. Iza no afaka nadiny fanafihana mahatsiravina natao tamin'ireo toerana samihafa tao Etats-Unis tamin'ny 11 septembre 2001. Ny zava-miseho toy izany dia mampahitsaintsika hoe afaka ny orava aingana tokoa ny fahatsapantsika fiadanana. Ny zanakaila matoa sy ny fandiny izay niandry ny zanany voalohany dia nipetraka tao anatin'ireo vondrotrano fahatelo niala avy teo amin'ny World Trade Center ao New York. Nandeha tany amin'ny tafin'ny trano fonenana izy ireo ary ny orohoro rehefa nijeriny zavatra no heverin'izy ireo fa karazana loza tsy nampoizina mahatsiravana. Avy eo dia hitan'izy ireo ny fiaramanidina faharoa ny anjera tao anatin'ny Tour du Sud. Fantatr'izy ireo avy hatrany fa tsy loza tsy nampoizina izany ary neny izy ireo fa notafiana ny ampany atsimon'ny manantanina. Rehefa nirodina ny Tour du Sud dia voasaro ny raombovoka izay nirotsaka manerana ny manantanina atsimon'ny trano lehibe nisy ny trano fonenan'izy ireo. Noho izany dia nandeha tany amin'ny faritra nisy filaminana kokoa izy ireo ary avy eo dia tany amin'ny trano fiangonany tsatoka ao manantana ao Lincoln Center. Rehefa tonga tao izy ireo dia nahita fa mpikambana mampolony tao manantana atsimo no nandray fanampahan-kevitra mitovy amin'izy ireo mba hiaraka tao amin'ny fombeny tsatoka. Ny antsy izy ireo mba ampahafantatra anay hoe taiza no isy azy ireo. Na tsiaro fo maivamaivana aho fa hierendosa izy ireo kanefa tsy gaga tamin'ny toerana nisy azy ireo. Mampianatra ny fanambarana moderna fa ny tsatokan'ny ziona dia toerana fiarovana sy fialofana amin'ny oram-baratra sy amin'ny fahantezerana rehefa hahidina tsy miharo raro zavatra manerana ny tany izany. Tsy afaka miverina tao amin'ny trano fonenana izy ireo nandritra ny herinandro mahery ary ketraka noho ny fahafatesan'ny olona tsy manantsiny. Nisy fietraikany lalina tamiko ny fahasamihafan'ny fotompampianarana teo amin'ny fiadanana araka izao tontolo izao sy fiadanany tena manokana rehefa nandinika ireo zavany seho ireo aho. Tamina teram-pamonjy dia nisy anjely marobe niteran'Andriamanitra ary nilaza hoe voninahitra ny an'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoe ty ambony tany amin'ny olan-kasitrahany. Kanefa dia tsikaritra hoe nampalahelo fa na dia nandritra io fotoana manandanja mandrakizay taorianina terahany zanak'Andriamanitra io azy dia nanatanteraka famonoan-jaza tsy nanantsiny tao i Betlehema i Herôda mpanjaka. Ilaina amin'ny drafitry ny fahasambarana ny fahafahana amin'ny safidy, mamelany fitiavana, ny fahafoizana, ny fivoarany tena manokana ary ny tsaika efa ilaina amin'ny fivoarantsika mandrakizay hitranga izany. Mamela koa ny fanaintainana sy ny fijaliana rehetra iainantsika mandritra ny fiainanan tany hitsanga io fahafahana amin'ny safidy io. Eny fa na dia rehefa vokatry ny zavatra takatsika sy ny safidy ratsy manimba taony hafa azy. Ilay tany an-danitra dia natao mba hiarovana ny fahafahantsika amin'ny safidiny tsara sy ny ratsy ary ilaina amin'ny fahatakarana ny asa fanompo amin'ny mpamonjy ety an-tany. Araka ny voalaza amin'ny Matio toko fahafolo dia ny ampianatra ny roa ambin'ny folo lahy sy ny aiky fa tsy antotosan'ny fiadanana maneran-tany mandritra ny fiainana an-tany ny iraka nampanaovina azy. Nasaina nanonona fiadanana tamin'ireo tokantrano mendrika no tsidihan'izy ireo ny apôstôly saingy nampitandremana fa ho ampivoan'ny ambodia ho alan'ny olona rehetra noho ny anarako fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Misy fanambarana manandanja iray ao amin'ny andiny 5:30 manao hoe ary aza taonareo fa tonga hitondra fiadanana ambonin'ny tany aho. Mazava fa tsy nisy fiadanana manerana ny tany nandritra ny asa fanompoan'i Kristy teto an-tany ary tsy misy amin'izao fotoana izao. Fitsipika tena manandanja maro no ampianarina ao amin'ny teny fanolorany tompo ny fonom-pampianarana sy fanakaiam-pihavanana. Mikasika ireo tsy mibebaka ny fanahin'i Kristy izay nomenany olona rehetra izay tonga eto amin'izao tontolo izao dia tsy hiezaka hitaonany olona mandrakariva. Ny fiadanana koa dia esorina eto an-tany. Nanambara ireo mpaminany fa nesorina teto an-tany manana tokoa ny fiadanana. Tsy mbola nafatry Lucifera ary nampiasa hery eto amin'ity tontolo ity. Ny fandriana marina nananan'ny olona tsara maneran-tany sy ananany foana dia ny mba hisihan'ny fiadanana eto an-tany. Tsy tokony ilavolefony isika amin'ny fanatratrarana izany tanjona izany. Kanefa nampianatra ny filoha Joseph F. Smith fa tsy afaka ny ho tonga eto amin'izao tontolo izao mihitsy izany fanahin'ny fiadanana sy fitiavana izany, mandra-pandrain'ny olona ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny afatr'Andriamanitra ary manaiky ny heriny sy ny fahefany izay masina. Manantena sy mivavaka mafy ho an'ny fiadana maneran-tany isika, kanefa amin'ny alalan'ny tsirairay sy ny fianakaviana no azo hoantsika ny karazam-piadanana izay falosoana ampanantenaina noho ny fahamarinana. Fanomezana nampanantenaina avy amin'ny iraka nampanaovina ny mpamonjy sy ny soron'mpanavotany fiadanana io. Fintinina ao amin'ny fonom-pampianarana sy fanakaiam-pihavanana fitsipika ao io manao hoe nefa ianaro fa izay manao ny asan'ny fahamarinana dia andrain'ny valosoany dia fiadanana eo amin'ity izao tontolo izao ity ary fiainana mandrakizay any amin'ny tontolo avy. Nampianatra ny filoha John Taylor fa mampitsiriritra fotsiny fiadanana fa fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Tsy filaminana mandalo fotsiny ilay fiadanana resahako, fifaliana lalina sy fahafaham-po ara-panahy maharitra izany. Toy izao no namaritan'ny filoha Heber G. Grant ny fiadanan'ny mpamonjy: hanalefaka ny fijaliantsika ny fiadanany, hampionina ny fontsika maratra, hanaisotra ny fankahalantsika, hampisy fitiavana ny mpiarabela ao am-pontsika izay hameny ny fanahintsika amin'ny fitoniana sy ny fahasambarana. Nandritra ny fianako tamin'ny ray aman-dreny Emily Parker dia nanamaivana ny fijalian'izy ireo ny fiadanan'ny mpamonjy ary manampy amin'ny fampiononana ny fon'izy ireo maratra. Tena zava-be tokoa fa namely ilay mpamono olona avy hatrany ny rahalahy Parker taorian'ny tifiran'ny olona. Araka ny voalazan'ny filoha Grant dia afaka manaisitra ny fankahalantsika ny fiadanan'ny mpamonjy an'ny tompo ny fitsarana. Reo olo-masina tao Côte d'Ivoire dia nahita fiadanana mandritra ny fotoan'ny ady an-trano tao amin'ny firenena izy ireo tamin'ny alalan'ny fifantohana tamin'ny filazantsaran'i Jesosy Kristy ka nomen'izy ireo lanja manokana ny momba ny tantaram-pianakaviana sy ny asa amin'ny tempoly ho andrazam-ben'izy ireo. Maniry fiadanana avokoa isika rehetra. Ny fiadanana dia tsy hoe hieren-doza na tsy isian'ny ady na herisetra na fifanoerana ary fifandirana fotsiny ihany. Ny fiadanana dia azo avy amin'ny fahafantarana fa mahafantatra mpamonjy hoe iza isika, mahafantatra fa mino azy isika ary mitandrina ny didiny na dia indrindra fa miaina ao anatin'ny fitsapana sy ny loza mandrotika aza. Mitondra fampiononana ho an'ny fo ny vanitelin'ny tompo tamin'ny mpaminany Joseph Smith fa atao amin'ny fonjan'ny Liberty manao hoe anaka, fiadanana ne ho an'ny fanahinao. Ny fahorianao sy ny fijalianao dia tsy haharitra afatry fotoana foy. Ary rehefa izany, raha hiaretanao tsara izany, dia hanandratra anao ho amin'ny avo indrindraAndriamanitra. Tadidio fa Andriamanitra tsy pahary ny fikorontanan'ny tsaina fa pahary ny fiadanana. Tsy misy fiadanana ho andro izay mandahan'Andriamanitra. Nandray anjara tao amin'ilay fivoriana tany an-danitra avokoa isika rehetra izay natao mba hahafahana misafidy ny tsara sy ny ratsy amin'ny fahafantarana fa izy fanaintainana amin'ny fiainana tany ary loza sy alaizaina aza noho ny fampiasana ny fahafahana misafidy amin'ny ratsy. Natakatra isika fa mety hahatonga antsika ho tezitra izany, hikorotany tsaina, tsy afaka miaro tena ary malemy. Saingy fantatsika ihany koa fa handresy solovaika ny tsirariny eto amin'ity fiainana tany ary hitondra fiadanana ny soropanavota amin'ny mpamonjy. Misy fihezanteny nosoratan'i Gobetti ao anatin'ny tsantsary miantona eo amin'ny rindrin'ny loholona Marion de Hanks manao hoe ny mino an'Andriamanitra dia ny mahafantatra fa ho ara-drariny ireo lalàna rehetra ary isy tsangandravatra mahafinaritra tsy ampozina. Ina avy ireo loharan'ny fiadanana. Maro ireo mikatsaka fiadanana amin'ny fomban'izao tontolo izao izay tsy mbola mahomby ary tsy aomby mihitsy. Tsy aza fa amin'ny fahazaroan-karena be fahefana na laza ny fiadanana. Tsy aza fa amin'ny fikatsana fahafinaretana fa malifaliana tena na fialam-boly ny fiadanana. Tsy misy amin'ireo afaka manome fahasambarana na fiadanana maro na dia ananana betsaka aza. Mametraka ny fanontaniana mety amin'izany ny fihirana ankafiziny maloha tainy manao hoe aiza na ahitako fiadanana, aiza ny fampiononana ahy rehefa mitsahatra manasitrana ahy ireo loharano hafa. Ny valiny dia ny mpamonjy izay loharano sy mpahary ny fiadanana, izy no prinsy ny fiadanana. Ahoana ny hijanonantsika eo akaiky ny mpamonjy? Ny fanetsentsika tena eo anatrehan'Andriamanitra, ny fivavahana mandrakariva, ny fibebahana amin'ny fahotantsika, ny firoboana ao amin'ny ranon'ny batisa amin'ny fotorotoro sy ny fanahy manenina ary ny fahatongavana mpanaradia marina an'i Jesosy Kristy dia ohatra tena tsara amin'ny fahamarinana izay valiana soa amin'ny fiadanana mandrakizay. Taorian'ny nampitan'ny mpanjaka Benjamina ny afany izay nanohina ny fotokoa momba ny soropanavotan'i Kristy dia nianjera tamin'ny tany ny valala be mandry. Nidina teo amin'ny fanahin'ny tompo ary feno fifaliana izy rehetra rehefa nandray ny famelan'ny fahotany sy nahazo fiadanan-tsaina noho ny finoana fatratra izay nananany tao amin'i Jesosy Kristy. Ny fibebahana sy ny fiainana mpahamarinana dia mampisy fiadanan-tsaina izay ilaina amin'ny fahafaham-po. Rehefa nisy ny fandikan-dalàna lehibe natao dia takina ny fibaboana mba hitondra fiadanana. Angamba tsy misy zavatra azo ampitahaina amin'ny fiadanana azo avy amin'ny fametrahan'ny olona iray na mijalian'ny fahotana ny enta mavezatra nanany eo amin'ny tompo sy mangataka ny fitahian'ny soropanavotana. Hoy ny fihirana iray be mpitia ao amin'ny fiangonana hoe apetraka eo tongony ny enta mavesatro ary mano ny diako ankira ao. Mifalo ny foko rehefa mahalala fa amin'izao voninandro ianantsika izao dia zatovovavy zatovolahy ary misy hoenera zoky olona nalina no manaiky ny fiantsoana azy ho solotenan'ny tompo sy mpamonjitsika Jesosy Kristy. Mitondra ny filazantsara ny fiadanana naverina tamin'ny laona eo amin'izao tontolo izao izy ireo. Olona iray isaky ny fianakaviana iray isak'izay mandeha. Asan'ny fahamarinana mba hitondra fiadanana amin'ireo zanaky ny rainy an-danitra izany. Fialofana izay ahitany mpanaradian'i Kristy fiadanana ny fiangonana. Milaza ny tanora sasany eto amin'izao tontolo izao fa olona araka ny fanahy izy ireo fa tsy vavaka be. Dingana tsara voalohany fahatsapana olona araka ny fanahy kanefa ao amin'ny fiangonana isika no manana namana manoana ampianarina ary voafahana amin'ny teny soan'Andriamanitra. Manandanja kokoa noho izay dia ny fahefan'ny fisoronana ao amin'ny fiangonana. No anateterana riordunosi si fana ke pivana na masina ise mamen fiana kafina sy mahatonga tsika tsararay avy ho mendrika ny verina any amin'Andriamanitra ilay rainy Jesosy Kristy ao amin'ny fanjakana celestial. Mitondra fiadanana riordunosi ireo satria miaraka amin'ny fanake pivana na mitompo izy ireo. Ny tempo no toerana anaovana ny maro amin'ireo ordinansy ireo ary loharano ahitana toeram-pialofana feno fiadanana ihany koa hanaravirana an'izao tontolo izao. Ireo izay miditra ny tempolo na mijery ireo varavarana misokatra ao amin'ny tempolo dia mahatsapa fiadanana. Ny zavatra iray ny ainako izay tadidiko tsara dia ny varavarana misokatra sy ny fanokanana ny tempolo ny Fiji. Nisy korontana ara-politika izay niafara tamin'ny fandoroana sy ny fangalaran'ireo mpitokona ny renivohitry Sovany fankanan-kery ny tranony antenimiera-pirenena ary ny fitanana ankeriny ireo mpanao lalàna. Teo ambany fitondrana miaramila ilay firenena. Noferan'ny miaramila fijiana ny fahafahan'ny fiangonana mamoro olona ho an'ny varavarana misokatra ary noferany ho vondrona kely dia kely ny manatrika ny fanokanana. Tsy nasaina avokoa ireo mpikambany fiangonana rehetra noho ny fiarovana azy ireo tsy ho azon-doza. Io no hany fanokanana ny tempolo natao tao anatin'ny toejavatra sarotra hatramin'ny nanokanany tempolo voalohany taona avo. Vehivavy Mateo Tia Hindu izay taranaka indiana ny iray tamin'ireo olona nasaina tao amin'ny varavarana misokatra. Mpikambana tao amin'ny antenimiera-pirenena izay no tanana ankeriny teo aloha izy saingy navotra satria vehivavy. Tao amin'ny efitrano selestialy lavitry ny korony tandrotany izao tontolo izao dia niotomany izy rehefa naneo ny fahatsapan'ny fiadanana izay mandrakotra azy. Natsapa ny fanahy masina nampionina sy ny jorovavolombelona ny amin'ny toetra masin'ny tempolo izy. Ny mpamonjy ny loharan'ny fiadanana marina. Ovaliana soa amin'ny fiadanany tena manokana ny fiainana mpahamarinana na dia eo aza ny fitsapana eo amin'ny fiainana noho ny soropanavotana sy ny fahasoavan'ny mpamonjy. Tao amin'ilay toerana miafina izay nanaovan'izy ireo ny fanasan'ny tompo dia nampanantena ny apôstôly ny mpamonjy fa omena mpampionina dia ny fanahy masina izy ireo ary avy eo dia nilaza ireto teny manandanjy ireto. Fiadanana no avelako anareo. Ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Avy eo taloha kely ny nanaovan'izany vavaka ho an'ny mpianany dia hoy izy hoe izany teny izany no efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokia izaho efa naharesy izao tontolo izao. Nanoratra tamin'ny fomba kanto mikasika ity hevitra ity Eliza Arsenault manao hoe atrakao ny lohanao amin'ny fideranan'Andriamanitra. Aza vela hitsahatra ny fifalianao na dia miparitaka eran'izao tontolo izao aza ny fahoriana. Hoy Kristy hoe anana fiadanana ao amiko ianao. Mitsorovavombelany amin'izany aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This is the 183rd annual general conference.
Tiny fianambeny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny fa telo amby valopolo amby zato.
brothers and sisters.
Si vous avez un bel amano, quand il y a un aran Christi, amni fiturin en filazanzara, am sortotulzo, amni fanren en fingon, aram fitantana ni raran fingon. Le bet amni tura piumpina si fambleni retta kekin burle aidawa, tenazazala tanza vianadao, niana tratamzan ni yasa, si indizeno rats mambul, yasa en paendren, indizan bebe kuino, ramano raximanisesk, ni ma zava de beni fas en amni katsfton. Mais ni bani finzinzana si mangela sa lulot, ratsi mambola mfto na tena izeno. Hano izetenele na dieti misivita na dieti mis ni fmafnacha kuku na met kuku. Mite runo ni ano refa ilenyo misan fatswe refa te ano izan ano. Humaiit amni fipina bib si fapesa na mil dieti misfto na amni fana zavana lavareni yo na yaya u se anafto na ul. Am refan puk manera na fiangona de nantan matet kewe tino reska maits vea sa am ne fomba malefa kakoko sa fidre ul masa mna kabeni u maits kwa u maits anu anu faran de nyanja am za maza za latatsa viana de woti i fan kam refizit ke futr ti miza otra futr kokoko no antika regency ni fot pa viana ratika no refa marina onati fane ke pno no volon mino. Anandemantra ilere mandrakse isik armino ante so christizanan sin fana masne ankotzan raitsika anendantri zema fantatra tsika tia tsika artini vernam tsika pamonds ni panafatra tsika itseso izena toka tsika afaka andres ni atsiam ni ayani fafatesen ka uvelandre tamdala lan so panavun ka fa tsika mas fisandratana si fianana mandrakse Pampiona panambara pampiana pitsuru vavombelna arptakatsika ni fana masina. Sensei no izany relation above. Si kambota rapana isika. Si irer isika. Ina rotomtsony fanana ramandren ni we si kambot afaka mianatra amin'izreny isika mahazo tombona amin'ny tsakefana. Miala mireo loza miafina izay ampitandremana izy ireo atsika ary mahatakatra bebe kokoa noho ny zavatra fantatra izy ireo tsy voatery very mikorontan-tsaina ny diso fanantenana na tsy aingam-piasa isika tena marina izany indrindra amin'ny iraintsika any an-danitra izay mampianatra sy manoro antsika ilay tena lalana fa tsy lalana iray ao anatin'ny maro raha ny tena marina dia manana ny lalana iainana hitiavana hanampiana hivavahana hifaneraserana amin'ny tsirairay hitarihana hanambadiana hanambiazana zanaka hianarana hahafantarana ny famarinana hitorina ny filazantsara andriamanitra miaraka amin'ny soratra masiny dia betsaka ireo loharano ahitantsika ny lalan'ny tompo ao amin'ny miorom-pakana amin'ny finoana jeune soit effort sy ireo fampianarana hafa ho andreo apôstôly sy mpaminany velona ohatra nampianatra antsika izy amin'ny soratra masina hoe fa ny hevitra tsy hevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako hoy jehovah fa tahaka ny avy ny lanitra noho ny tany no avoko ny lalako sy noho ny lalanareo sy ny fihevitra sy noho fihevitrareo anisan'ireo ratsy amin'izao andro zao ny hoe samy mandeha amin'ny lalan'ny avy ny olona tsirairay mampitandrina antsika amin'ny ambolany hoe aza manao anao hoendry sy hoe aza miankina amin'ny fahalalanao nampianarana isika fa raha manao zavatra amin'ny lalan'ny tombo dia voafatitra izy hitahantsika ary afaka mitaky ny fampanentana isika ary raha tsy amin'ny lalana izany dia tsy manana fampanantenana isika nampitany ny lalana amin'ny lalantsika ny tompo tamin'ny fampianaran'ny samoela mpaminany izay nirahana hitady mpanjaka vaovao fa hoy jehovah tamin'ny samoela aza mijery ny tareny na ny avy ny tsangany fa efa nolaviko izy fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona no fijerin'i jehovah fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany fa jehovah kosa mijery ny fo eny fa na dia mikasika ny faniriny akeny rehetra mba hanampy ny ory sy ny mahatra aza dia manaiky ny safitsika ny kotompo fa mampitandra kosa izy hoe saingy tsy maintsy ilaina ny anaovana izany amin'ny fombako raha tsy izany dia mety handratra ireo azy ireo isika amin'ny fiazana anapina azy ireo mampianatra tsika presika ny fahavitatena ny tompo tsy tokony anolotra na anome zavatra azony ireo atao na tokony ataony ho an'ny tenany isika na manana fahafanany zany azy vao marina izany na aizana aiza mianatra ny ratsy avy amin'ny famezezany mamampona tsy misy tambiny izao tontolo de tsika andinika ohatra vitsivitsa manana fomba hanaovana asa missionnaire ny tompo azavaina amin'ny soratra masina sy ny torony filazantsara izany amin'ny ampiarina miaranika amin'ny fitarian'ny fanahy manana ny fomba na ny fomba hitiavan'ny tompo miteny amin'izao tontolo zao fa ny tena zava-dehi dia fifankatiavan'ny ondro mampianatsantsika ny ray any an-danitra fa manan-danja izany kanefa mampianatsika mihoatra izany fa misy fomba sy fotoana azaon-dalana hanehoana izany fitiavana izany nampianarana ny lalan'ny tompo hatramin'ny fahatanorany Joseph Smith efa nantaniana ny fomba fitarian'ny fiangonana izy dia nanazava fa nampianatra fitsipika marina izy ary mifehny tenany mpiambina zavatra iray nampianarana antsika matetika ny ampitombo ny hery anatin'ny ananantsika na aiza misy antsika azy indrisy anefaka vonfanasika hifindramoana amin'ny toerana avao mieritreritra fa hanana namana betsaka kokoa ny zanantsika rerahalasianamba mieritreritra ve sika fa tena zava-dehibe amin'ny famonjena ny zanantsika ny tanàna hipetrahantsika nampianatra antsika matetika ny apôstoly sy ny mpaminany fa manandatsa lavitra kokoa ny zava-mitranga ao anatin'ny tokantrano noho ny zavatra hitan'ny rezolaty ivelany mananjanja kokoa ny fomba fanambiazantsika ny zanantsika noho ny toerana hanambiazantsika azy ireo marina fa misy antony hafa mahatonga antsika hanapa-kevitra fo momba ny toerana ipetrahantsika ao kasitrana tokoa fa hitarika antsika ny tompo fanteniana hafa koa ny hoe aiza no ilana antsika nanompo nandritra ny enina ambin'ny folo taona tao amin'ny fiadiniany tsatokany Houston, Texas a betsaka ireo ny findramonina tao amin'izany faritra izany nandritra ny taona maro matetika izay no nare antso any telefona milaza ny fifindran'ny olona manontany hoe aiza no paroasy tsara indrindra indre mandeha monja anatin'ny enina ambin'ny folo taona no nanare antso antarbi izay nanontany hoe iza no paroasy mila fianakaviana tsara aiza no hafahanay manampy tamin'ny fiandohan'ny fiangonana ny filoa brigamiong sy ireo hafa dia ny antso mpikambana andeha amin'ny toerana iray mba hanangana ny fiangonana ny mampime dia misy mpikambana matoky hatramin'izao foana zay vona ny andeha na aizanaiza anyrahan'ny mpaminany azy ireo tena manatena kotokoa ve ntsika fa ny filomantsany dia hiteny amin'ny tsirairay avy amin'ny efatra ambe folo tapitrisa mpikambana no mihoatra amintsika hoe aiza no ilana fianakavantsika ny lalan'ny tompo dia ny hainontsika ny fampianaran'ireo mpitarika antsika hatakarana fitsipika marina ary fehezantsika ny tenantsika amin'ny zavatra rehetra mitranga amin'ny fiangonana ankehitriny sy amin'ny fanafanganan'ny tompo ny asany amin'ny lafiny rehetra dia mbola manan-danja kokoa aza ny manao ny zavatra rehetra ataontsika amin'ny alalan'ny tompo indrindra fa amin'ny asa famonjena dia mianatra isika fa tao amin'ny famonjenany zanany no efa nomanandriamanitra ny lalana tena tsara indrindra ny fotompampianaran'i kristy no lalana ary tsy misy lalana na anarana hafa nomaina ambany lanitra izay azaony mamonjy ny olona eo amin'ny fanjakan'andriamanitra rehefa mahita iro olona marobe izay miaina anatin'ny fikorotana na ao amin'izao tontolo zao isika na ratsy kokoany zany dia miaina fiainana feny fahotana ary minjalo noho ny vokatra ny safidy ratsy dia mahatonga ty hika tahaka ny alma izany hoe o iny any ao anjely ary netinanana ny faniriny foko mba hazahoko mandeha sy miteny miaraka amin'ny trompetra an'andriamanitra amin'ny feo mampihoro ny tany sy miantso fibebana mivahoka tsirairay ie ny olazaiky ny fanatsirairay sy ny drafitry ny fanavotana mba hibebany sy hanatona an'andriamantsika mba tsy alaliontsony amin'ny lafiny rehetra amin'ny tany afehako mijorova ambeny indray aho fa manana ny lalan'ny tompony mahafantatra antsika irantsika ny zanitra ary tiantsika izy ary tena ampiantsika izy no mahafantatra indrindra ny fomba nampianantsika tsika mbota ara-panahy isika ny mpamonjantsika jesosy kristy no lalana sy fahamarina ary fiainana mifototra amin'ny fahamarina mandrakizay ny lalany ary mitarika antsika amin'ny fiadanana eo amin'izao tontolo zao sy ny fiainana mandrakizay amin'ny tontolo ho avy mijoro vavombelony amin'izany aho amin'ny anaran'i jesosy kristy amen
The Savior's mortal ministry.
Tanteraka somatsara ny asa fanomponana ataon'ny mpamonjy teto an-tany, tapitra ny fijaliana tao Getsemane sy teo amin'ny hazo fijaliana. Hitantsika avy eo amin'ny asan'ny apôstoly toko voalohany fa nanao asa fanomponana andritra ny efapolo andro izy tao aorian'ny fitsanganan'ny tamaty ary niseho tamin'ny apôstoly sy nilaza ny amin'ny fanjakan'andriamanitra. Nilaza tamin'izy ireo izy hoe fa azo ery ianareo amin'ny ilatsahan'ny fanahymasina aminareo ary ho vavolombeloko an'i Jerosalema sy eran'i Jodia sy Samaria ary hatramin'ny farantany ianareo. Fotoana fitahiriana izay dia nakarina izy ary nisy rahona nitondra azy ka tsy hitany masony intsony izy. Ary mbola nandinga ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy ireo lahy teo anilany ny akanjo fotsy, izay nanao hoe, ry lehilahy galilianina, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Iverina indray tokoa ny mpamonjy ao anatin'ny fiavian'ny fandroany, saingy ao ny elanelan'izay dia tsy maintsy andehany amin'ny faravazantany ny filazantsara ny Jesosy Kristy. Hitantsika ao amin'ny Matio ilay didy manokana nomena ny apôstôly mba hitondra ny filazantsara manerana an'izao tontolo izao. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe, efa nomenay ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany. Koa mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manaova batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Tany am-piandohan'ny fiangonana tao anatin'ny tataovaonan'ny fotoana dia teo anivon'ny mpianakavin' Israely fotsiny no nitondrana ny filazantsara. Dia nahazo fanambarana avy eo i Petera izay apôstôly zokiny indrindra fa tonga ny fotoana hitondranany filazantsara ny ivelan'ny Israely ary any amin'ireo jentilisa. Ny toko folo sy raika ambin'ny folo amin'ny asan'ny apôstôly dia manampy antsika atakatra ny dingana sy ny lamina nentina na mpafantarana tsy filana manaparitaka ny fiangonana any amin'ny zanak'Andriamanitra ity tamin'ireo mpitarika mpiasy ny mpikambanana rehetra. Tamin'ny alalan'ny fampiasanan'i Kornelio, jentilisy iray, kapiteny sy lehilahy tsara toetra, no nanampian'ny tompon'i Petera atakatra fa ahely any amin'ny jentilisy ny filazantsara izay zava-baovao an'ireo olomasina tamin'izany andro izany. Ilay fanambarana nitondra izany fanovana izany teo amin'ny raharaham-piangonana dia tonga tamin'ny Petera, apôstôly zokiny indrindra. Fantatsika fa nandeha aingana tany amin'ireo firenena jentilisa ny filazantsara avy eo. Ohatra iray maneho ny fivelaran'ny fiangonana tamin'izany fotoana izany ny fivoapon'i Paoly, izay lasa apôstôly lehibe ho an'ny jentilisa. Nahita fahitana teny amin'ny lalàn'Anakan'ny Damaskosy izy, izay nahitany hazavana sy nandrenesany feo ny bebany tamin'ny fahotany ary dia nantsoan'Andriamanitra izy ka lasa hery lehibe teo amin'ny fampielezana ny filazantsaran'i Jesosy Kristy. Dia isika andingana ty amin'ny valonjato sy arivo taona ty aoriana izay fotoanny famerenana amin'nylohan'ny filazantsara na famerenana amin'nylohan'ny zavatra rehetra mialohan'ny fiaviana fanondroany. Mijoro vavolombelonao fa naverina tamin'ny laoniny tamin'ny alalan'ny mpaminany Joseph Smith ny fiangonana ary manomandroso hatrany eo ambany fitarihan'ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstôly 12. Ilay didy nomena azy ireo mba hanaparitaka ny filazantsara dia mitovy amin'ilay nomena an'ireo apôstôly fahiny. Nanomboka tamin'n'ilay fotoana nanorenan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasiny andro farany tamin'ny 37 dia nandeha foana ny tety firenena, kolontsaina ary vahoaka samihafa araka ny fandaharam-potoan'ny tompo ny fiangonana. Dia tamin'ny 77 taorian'ilay lamy fanabarana napetraka tamin'ny alalan'ny filoha zokiny indrindra Spencer Kimbo, dia tonga ny fanambarana mikasika ny fisoronana izay namela ireo lehilahy mendrika maneran-tany andray ny fisoronana ary anohanana ny fianakavian'izy ireo andray ny fitahiana rehetra avy amin'ny filazantsara naverina tamin'ny laoniny. Tamin'izay fotoana izay dia ny zanaky ny ray any an-danitra rehetra no afaka nahazo ireo fitahiny filazantsara. Mifanaraka amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany izany ao anatin'ilay fotoana izay manakaiky ny fiavian'ny Kristy fandroany. Izao manokana dia vaovaoantso filohan'ny misiona raha nikasany tondra ny fianakaviana ho an'ny Meksika izao Syravavy Dixon rehefa nilaza tamiko mikasika ny fahatongavan'izany fanambarana miavaka izany ny loholona Scott izay mpikambana tao amin'ny 70 tamin'izany. Tsaroko lazatrany maso aho rehefa nitantarainy tamiko ny zavantranga. Tena eniky ny hafaliana aho satria fantatro faradrarina izany ary tonga ny fotoana fan'ny olona rehetra manao ordonnance sy fanekem-pihavanana ary mahazo ireo fitahin'ny filazantsara. Efa tramin'ny 30 taona lasa izany no nitranga ary tsy fantatro mihitsy tamin'izany fa izao dia andany taona maro anatin'ny asa fanompoko amin'ny 70 lahy any amin'ny vondrom-paritry ny fiangonana any Afrika andrefana eo anivon'ny olona be finoana sy mahatoky ary isy fiatraikany eo amin'ny fiainan'izy ireo ilay fanambarana natao tamin'ny 75 mikasika ny fisoronana. Nipetraka tany nandritra ny 4 taona izay ary tena nafinaritra sy nitondra fiovam-piainana ny zavatra niainana tany. Ny afrikana tandrefana dia mino an'Andriamanitra ary tsy menatra mihitsy manambara sy mizara ny finoany amin'ny hafa ary tena mahay mitarika ihany koa izy ireo. Aingana dia aingana ny fidiran'izy ireo mpikambany fiangonana ary isan-kerinandro eo dia misy paroasina sampana roa voatsangana no any ao amin'ny vondrom-paritry Afrika andrefana. Ary isaka afrikana daholo ireo mpitarika amin'ny fisoronana sy any amin'ny vondrona fanampina. Tena fanahiko ny mba iarahanareo amin'ireo olomasina ao amin'ny tempon'ny Aba Nigeriana Akra Gana izay atsapanareo ny fanoloran-tenan'ireo olomasina sy afantaranareo filohan'ny tempoly afrikana ary ahitanareo ireo afrikana 70 lahyn'ny vondrom-paritra izay miara-mivory amintsika ato androany ary izy ireo dia Psoly vava, profesora, mpitantana orinasa. Tsika fantatra ireo mpitarika tsatoka sy paroasy afrikana sy ny fianakaviany anareo. Ny fanatrehana sekolelahady na ny vondrona fanampiny na ny fisoronana dia traikefa masina manerana any Afrika izay ahitana ny fanarana ny fandaharam-pianaran'ny fiangonana ary hita ao ny fahatakarana sy fampianarana ary fianarana tsara ny filazantsara amin'ny alalan'ny fanahy. Ny filazantsara ny Afrika dia miatefa amin'ny olona faly izay tsy mba miraraha loatra ny zavatra ety ivelany izay misy vokadratsiny eo amin'ny fiainan'olona maro any amin'ny ilapolantany andrefana. Tsy miasa saina loatra ny anangona fananana tsy misy fiafarana izy ireo. Lazaina fa ny afrikana dia zara raha manana ireo zavatra tena tsy manandanja ary tena manana ireo zavatra tena manandanja. Tsy dia liana loatra ny anana trano goavambe sy fiara tsara tarehy izy ireo saingy tena liana tokoa alalan'ny iray any an-danitra sy ny zanan'i Jesosy Kristy ary anana fianakaviana mandrakizay. Vokatry ny finoana izy ireo dia toanan'Andriamanitra amin'ny fomba tena miavaka izy ireo. Raha ny fahafantaranay azy ireo dia tsy tokony agaga ny atonga azy ireo ho ampahany manandanja ao anatin'ny fampivelarana ny fiangonan'i Jesosy Kristy amin'ny andro farany. Rehefa hitany Daniela mpaminany ao amin'ny testamenta taloha tao anatin'ny fahitana ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny andro farany izay mikitodi hatrany amparanytany toy ny vato iray izay nendahana hiala tamin'ny tendrombohitra nefa tsy nendahan-tanany ka mikitodi ambaram-paminoan'ny tany manontolo. Dia tena mety ny ahatonga ireo rahalahyntsika sy anabavintsika afrikana ho ampahany manandanja ao anatin'ny fanatanterana izany faminaniana izany ary ireo fanambarana maneho ny anatanterana izany dia anaraka ny lamina napetraky ny tompo. Mijoro vavolombelona aho fa tia ny zanany rehetra ny raintsika any an-danitra ary Jesosy no Kristy ary azony rehetra nanana ny filazantsara na ny maty izany na ny velona amin'ny anarana masin'i Jesosy Kristy. Amen.
My message addresses a fundamental question.
Ny avatra entiko dia mamaly fanontaniana manan-danja izay misy vokany lehibe eo amin'ny ara-panay. Nahoana no manan-danja tokoa ny lalàna ny fahadiovam-pitondran-tena? Mivavaka ao mba hanamarina ny fahamarinan'ireo fitsipika ho amafisiko eto ny fanahy masina. Ny drafitry ny fahasambarany iray. Ny mahazava-dehibe mandrakizay ny fahadiovam-pitondran-tena dia tsy afaka ny ho takatra afa-tsy ao anatin'ny fivelaran'ny votoantokevitry ny drafitry ny fahasambarany iray ntsika any an-danitra ho an'ny zanany ihany. Ny olombelona rehetra, ny lahy sy ny vavy, dia noariana araka ny endrik'Andriamanitra. Ny tsirairay dia efa na izay zanaka lahy sy zanaka vavy malala ny ray aman-dreny any an-danitra ary manana toetra sy anjara araka an'Andriamanitra. Niara-niaina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahazanany ara-panahy ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra talohana tongavana tetỳ an-tany amin'ny mahamety maty. Ny drafitriny iray dia nanome fahafahana ireo izanany lahy sy vavy ara-panahy hahazo vatana hiainan'ny fiainana an-tany ary voatra ho an'ny fisandratana faratapina. Ny vatantsika dia manome fahafahana azo saika efa lalina sy mahery vaika, izay tsy avaka ny ho azo mihitsy nandritra ny fiainantsika tany amin'ny fiainana talohana aterahana. Noho izany, ny fifandraisantsika amin'ny olona hafa, ny herenanantsika, ny anaiky sy anao zavatra mifanaraka amin'ny fahamarinana ary ny fahafahantsika mankatoy ireo fitsipika sy ordonansy ny filazantsaran'i Jesosy Kristy dia miamafy amin'ny alalan'ny vantantsika. Mandritra ny fiainana mety maty isika dia miaina alemem-panahy, fitiavana, atsaram-panahy, fahasambarana, alahelo, fahadisoam-panantenana, fanaintanana, eny fa na dia ireo zava-tsarotra avy amin'ny sakana ara-batana aza izay manomana antsika amin'ny mandrakizay. Raha lazaina amin'ny fomba tsotra dia misy ireo lesona tsy maintsy ianarantsika sy ireo traika efa tsy maintsy ananantsika araka izay faritan'ny soratra masamana hoe araka ny manofo. Taorian'ny naharinany tany dia napetraka teo amin'ny sahany Edeny Adama. Tamin'ny fomba manan-danja na izany aza nefa dia nilaza tamin'Andriamanitra fa tsy tsara raha irery raha lehilahy ary lasa vady sy mpanampisaza ho any Adama Eva. Ny fiarahana tsy manantsahala ny fahafahana ara-panahy, ara-batana, ara-tsaina ary ara-pihetsem-po anylay sy ny vavy dia nilaina mba hanatanterahana ny drafitry ny fahasambarana. Kanefa ao amin'ny tompo tsy misy vehivavy raha tsy misy lehilahy ary tsy misy lehilahy raha tsy misy vehivavy. Ny lehilahy sy ny vehivavy dia mba natao hianatra avy amin'ny tsirairay, hifankahery, hifampitahy ary hifameno. Tendrin'Andriamanitra ny fomba namoronana ny fiainana an-tany. Ny didy voalohany nomen'Andriamanitra any Adama sy Eva dia momba izay mety aharay aman-dreny azy amin'ny mampivady azy. Ny didy ho mafy fara sy abetsaka ary amen'ny tany dia mbola manan-kery amin'izao fotoana izao. Noho izany ny fanambadian'ny lahy sy ny vavy no fomba iray nahazoana lalana izay hidiran'ireo fanahy avy amin'ny fiainana talohana aterahana amin'ny fiainana tany. Ny tsy fanaovana ny firaisana ara-nofo mihitsy aloha amin'ny fanambadiana sy ny fijanonana ho mahatoky tanteraka ao amin'ny fanambadiana dia miaro ny fahamasinana io fomba masina io. Ny herianan-janaka dia manan-danja ara-panahy. Ny fampiasana io hery io tsy araka ny tokony ho izy dia mikatsaka ny animba ny tanjon'ny drafitry ny ray sy ny fisiantsika eto an-tany. Ny raintsika ny an-danitra sy ny zananylay malalany dia mpahary ary nanankina tamintsika tsirairay avy ny ampahany amin'ny fahefan'izy ireo mamorona. Ny toro lalana manokana amin'ny fampiasana araka ny tokony ho izy, ny fahafahana mamorona aina dia zavatra tena ilaina ao amin'ny drafitry ny ray. Ny fahatsapantsika sy ny fomba fampiasantsika io herin'Andriamanitra io dia maritra amin'ny akapobeny ny fahasambarantsika eto amin'ny fiainana tany ity sy ny anjarantsika amin'ny mandrakizay. Ny olona Dalina Haitsoakisana nazava hoe ny hery hamoronana ny fiainana an-tany no hery avo indrindra omen'Andriamanitra ireo zanany. Takian'ny didy voalohany ny fampiasana izany, kanefa misy didy iray lehibe hafa izay nomena mba handrara ny fampiasana izany tsy araka ny tokony ho izy. Ny fanatitraterana nataontsika amin'ny lalànan'ny fahatovam-pitondrantena dia mazava amin'ny alalan'ny fahatakarantsika ny tanjo ny hery ananan-janaka ho anisan'ny fahantanterahana ny drafitr'Andriamanitra. Any ivelan'ny fanambadiana, natoy ny ahoana ny abean'izany, natoy ny ahoana ny fampiasana ny hery ananjanaka dia eloka manimba sy mifametavetana ny toetra masina indrindra ananan'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin ny andro farany dia manana fitsipika tokana sy tsy miovaova mikasika ny fahadiovam-pitondrantena manao hoe ny firaisana ara-nofo dia tsy azo atao raha tsy eo amin'ny lehilahy sy vehivavy ao anatin'ny fanambadiana ihany izay voalaza ao amin'ny drafitr'Andriamanitra. Ny fifandraisana toy izany dia tsy zava-mahaliana tiana ho fantarina fotsiny ihany na filana tiana homena fahafam-po na karazana fandaniana andro na filaham-bola atao ao amin'ny fitiavan-tena. Tsy fananana ho vitaina izany na zavatra tokony ho atao fotsiny ihany. Izy ireo kosa eo amin'ny fiainana an-tany dia iray amin'ireo fanehoana farantampony ny toetra arak'Andriamanitra sy ny hery anaty anananantsika ary fomba anamafisana ny fifamatorana ara-pihetsem-po sy ara-panahy eo amin'ny mpivady. Isika dia olona nomena fitahiana, anao safidy tsara ary voafatra amin'ny alalan'ny lovantsika masina amin'ny mahazanak'Andriamanitra fa tsy amin'ny alalan'ny fitondrantena eo amin'ny filanaranofo, ny fihetsika moderna na ny filozofian'izao tontolo izao. Amin'ny ampahany, ny olona araka ny nofo izay noresahan'ny mpanjaka Benjamina dia velona tokoa ao anatin'ny tsirairay avy amintsika. Ny lehilahy na vehivavy araka ny nofo dia tsy mibebaka, olon'ny nofo sy manara-batana. mamela ny zavatra andeha ho azy sy mpanao zavatra diso tafahoatra ary mampihebohebo sy tia tena. Araka ny fampianaran'ny filoha Spencer W. Kimball, ny olona araka ny nofo dia ny olon'izao tontolo izao izay mamela ny fireheta-po toy ny an'ny biby raisam-be sy ny maro hanalokaloka ny firona ny ara-panahy. Mifanohitra amin'izany ny olon'i Kristy dia ara-panahy ary mifeny filana rehetra, tsy manao zavatra tafahoatra sy mahafetena ary tia miantra sy tia ny hafa. Ny lehilahy sy vehivavin'i Kristy dia miaino ny tenin'Andriamanitra, mandany tenany ary mitondra ny azo fijaliany ary mandroso koa ao amin'ny lalana etsitery ny fahatokiana, ny fankatoavana ary ny fanoloran'ny tena ho an'ny mpamonjy sy ny filazantsarany. Koa satria zanakalahy zanaka vavin'Andriamanitra isika dia nandova hery masina ao anaty avy aminy. Saingy mitoetra ao anatin'ny tontolo lava amin'izao fotoana izao isika. Ireo singa fototra namoronana ny vantantsika dia lavo amin'ny toetra ny voajanahary ary iaran'ny fanontonan'ny ota, ny faratsiana ary ny fahafatesana hatrany. Vokatra izany fahalavon'ny Adama sy ny vokatra izany ara-panahy sy ara-batana dia misy fiatraikany mivantana amin'ny akapobeny amin'ny alalan'ny vantantsika. Na izany aza nefa dia mizara roa ny tenantsika, satria ny fanahyntsika izay ampahany mandrakizay amintsika dia mitoetra ao amin'ny vantantsika izay iaran'ny fahalavona. Araka izay no antitra terin'i Jesosy tamin'ny apôstoly Petera hoe mety ihany fanahy fa nofo no tsy manan-kery. Ny toetra voajanahary maro ny fitsapana amin'ny fiainanan'ny tany noho izany dia afaka ny ofitinina ao amin'ity fanontaniana manaraka ity. Anao zavatra amin'ny fironan'ny olona araka ny nofo ve aho, na iain'ny fotaonan'ny fanahy masina ve aho ary anaisitra ny maha-olona araka ny nofo ary tonga olo-masina amin'ny alalan'ny soroboro-panavotan'i Kristy tompo? Izay ilay fizahan'ny toetra. Ny filana, ny fanindrina, ny fironana ary ny fihetsem-po tsy haitohaina rehetra an'ny olona araka ny nofo dia azo toerina amin'ny alalan'ny soroboro-panavotan'i Kristy. Eto an-tany isika mba hampitombo toetra tahaka an'Andriamanitra sy hifeny filan'ny nofo rehetra. Ny drafitry ny ray dia natao mba hanome toro lalana ho an'ireo zanany, mba hanampiana azy ireo faly ary hitondra azy ireo verina soamantsara any aminy miaraka amin'ny vatana nitsangana tamin'ny maty sy ny sandratra. Maniry antsika ho tafaraka ao amin'ny fahazavana ny ray any an-danitra ary ho feny fanantenana. Entsekilan'izay, i Losifera dia miasa mafy mba hampiroaroa saina hampahorin'ny zanakalahy sy zanaka vavin'Andriamanitra ary anakatsakana ny fivoaran'izy ireo mandrakizay. Ny tanjona fototry ny rainy lainga dia ny ahatonga antsika rehetra ho fadiranovana tahaka azy. Tiany Losifera ho rery ao amin'ny aizina sy tsy manana fanantenana isika amin'ny farany. Miasa tsy misy fitsarana manao osika ireo singa manandandra indrindra amin'ny drafitry ny ray Satana. Tsy manana vatana izy ary ny fivoarany mandrakizay dia nosakanana. Toy ny renirano mikroina sakanany tohidrano, ny fivoarana mandrakizay ny fahavalo dia voasakana satria tsy manana vatana izy. Noho ny fikominy, i Lusifera dia nanda ho an'ny tenany ireo fitahiana sitraika efa rehetra amin'ny fiainana an-tany izay afaka ny hotanterahana amin'ny alalan'ny vatana no fitaolana ihany. Tsy afaka mianatra ireo lesona izay tsy azo n'iza hianarana afa-tsy izay fanahy manana vatana ihany izy. Mankala ny fisehana ara-baky teny sy manerana izao tontolo izao ny fitsanganan'ny olona rehetra amin'ny maty izy. Ny iray amin'ireo hevitry ny teny hoe voahozina azo heverina ao amin'ny soratra masina dia hita taratra amin'ny tsy fahafahany manohy mivoatra sy tonga tahaka ny raintsika any an-danitra. Satria tena manandanja amin'ny drafitry ny fahasambaran'ny ray sy ny fivoarantsika ara-panahy ny vatana dia mikatsaka ny anembatsembana ny fivoarantsika i Lusifera amin'ny alalan'ny fakana fanahy antsika mba hampiasa ny vatantsika tsy araka ny tokony ho izy. Iray amin'ireo zavatra maneso sy mampiome indrindra momba ny mandrakizay ny hoe ny fahavalo izay fatoranovana tokoa satria tsy manana vatana dia maka fanahy antsika hifampizara amin'ny fijaliany amin'ny alalan'ny fampiasana amin'ny fomba tsy mety ny vantantsika. Noho izany, ny fitaovana tsy ananany no tarigetra ny voalohany amin'ny fikasany mba hitarika antsika any amin'ny fahasimbana ara-panahy. Ny fandikana lalàna ny fahadiovam-pitondran-tena dia fahotana mampahory sy fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny vantantsika. Ho andro izay mahafantatra sy mahatakatra ny drafitry ny famonjena, ny fandotoana ny vatana dia fikomiana ary fandavana ny maha isika antsika marina amin'ny mahazanakalahy sy zanaka vavin'Andriamanitra antsika. Rehefa mijery mihoatra ny fiainanany tany sy mijery ny mandrakizay isika, dia mora ny manavaka fa tsy maharitra ary tsy misy akory ny fiarahanao toy ny namana mandrakizay mody atolotry ny fahavalo.
Nananatra, ny sibilona zanany Alma hoe mba hifehezany ny filany rehetra mba hatonga azy ho feno fitiavana. Tena manandanja tokoa ny fifehezana ny maha-olona araka ny nofo ao amintsika tsirairay avy, dia mahatonga ny fitiavana an'Andriamanitra sy ny zanaka ho betsaka sy lalina ary maharitra tokoa. Mitombo ny fitiavana rehefa mifehitena ampahitsiana isika ary miery izany rehefa manaiky ny ho azon'ny fankampanay isika. Nanambara ny Filoha-Marion indrindra aminy hoe amiko dia tsy misy fitahiana tehina irina mafy mihoatra ireo izay nampanantenaina ho andreo madio sy manana tsarantoetra. Ny resaka mikasika ny valosoa manokana ho an'ny hatsarantoetra hafa i Jesosy fa nanokana ny lehibe indrindra araka ny fahitako azy ho an'ireo madio am-po fa izy araka ny voalaza no ahitan'Andriamanitra. Ary tsy ahitan'Andriamanitra fotsiny izy ireo fa tsapa ho toy ny maivamaivana eo anatrehany. Ity ny fampanantenan'ny mpamonjy, aoka andravaka tsy akijanona ny eritreritrao ny hatsaram-panahy dia iamahery ny fahatoky antenanao eo anatrehan'Andriamanitra. Ampanantenana ihany koa isika fa rehefa manohy ny lalan'ny hatsaram-panahy isika dia ny fanahy masina no namantsika lalandava. Noho izany, ny fiainana ny lalànan'ny fahadiovam-pitondrantena dia manasany sasany amin'ireo fitahiana lehibe indrindra afaka ho azon'ny lehilahy sy vehivavy eto amin'ny fiainana ny tany, fahatokihan'ny tena ara-panahy araka ny tokony ho izy eo anatrehan'ny fianakaviana, ny namana, ireo mpiara-mivavaka ary amin'ny farany eo anatrehan'ny mpamonjy. Ny fanirina voajanahary eo amintsika mba ho an'ny hafa dia ho tanteraka mpahamarinana rehefa mandeha amin'ny hazavana miaraka amin'ny fanantenana isika. Ny sasany aminareo izay mandray ity afatra ity dia mila mibebaka amin'ny fandikana ny lalàna ny fahadiovam-pitondrantena na fahotana hafa. Ny mpamonjy matetika dia antsoina ho ilay mpanasitrana lehibe ary io anarana fiantsoana io dia sady tandindrina manana hevi ny ara-baky teny. Isika rehetra dia niainain'ny fanahintanana miaraka amin'ny ratsara-batana na fery. Rehefa ao anatin'ny fanahintanana isika dia mikatsaka ny ho maivamaivana araka ny mahazatra ary feno fankasitrahana noho ny fanafody sy fitsaboana nanampy tamin'ny fampianana ny fifaliantsika. Raiso toy ny fery ara-panahy ny fahotana izay mahatonga fahatsapana ho meloka na araka izay nofaritan'ny Alma fanenena ny fieritreretana. Ny fahatsapana ho meloka ho an'ny fanahyntsika dia mitovy amin'ny fanahintanana ho an'ny vatantsika, fampitandremana ny loza sy fiarovana amin'ny fahazoana fahanampiny. Mikoroina avy amin'ny soropana votan'ny mpamonjy ny balsaman'ny fampitonoina izay afaka manasitrana ny ferisika ara-panahy ary manala ny fahatsapana ho meloka. Io balsama io anefa dia tsy afaka ny ho ahosotra fa tsy amin'ny alalan'ireo fitsipiky ny finoana ny Tompo Jesosy Kristy, ny fibebahana ary ny fankatovana mandrakizay. Ny vokatry ny fibebahana marina dia fiadanan-tsaina, fitoniana ary fanasitranana sy fanavaozana ara-panahy. Ny eveka na ny filohan'ny sampana misy anareo no mpitsabo-panampy ara-panahy na azo alalana hanampy anareo hibebaka sy ho sitrana. Tsarovy anefa fa ny alehibeny sy ny hamafin'ny fibebahanao dia tsy maintsy mifanandrify amin'ny toetra sy ny alehibeny fahotana vitanao, indrindra ho an'ny olo-masony andro farany izay nanao fanekem-pihavanana masina. Ny fery ara-panahy atahorana dia mitaky fitsaboana mahatra sy fotoana mba ho sitrana tanteraka sy feno. Ny fotoam-pampianarana nolazaiko dia mety ho toy ny antitra sy lany andro ho an'ny olona maro eo amin'izao tontolo izao izay tsy mitsaha maneso sy maneso ny fahamasinan'ny fanananjanaka ary tsy mampiana ny lanjany fiainan'olombelona. Saingy tsy hovaovain'ny zavatra irona ny besiny maro ny lanza na ny hevitry ny olona rehetra ny fahamarinany Tompo. Mampanantena fa ny fankatovana ny lalàna ny fahadiovam-pitondrantena dia mpitombo fifalianareo mandritra ny fiainana ny tany ary mahatonga ny fivoarantsika ho azo tanterahana eo anatin'ny mandrakizay. Ny fahadiovam-pitondrantena sy ny hatsarany toetra dia soa saropidy indrindra tombon'ny zava-drehetra sy efa toy izany hatramin'izay ary mbola toy izany hatrany. Mitsilovavolombelona ny amin'izany aho amin'ny anara-masin'ny Tompo Jesosy Kristy. Amen.
Mankasitraka ireo rehetra izay nyresaka tamintsika tamin'ity tolakandro ity ary ny hira kanto izay natolotry ny manamboram-peo ny BYU. mampatsia ireo rahalahy ny fivoriany fisorona maneran-tany izahay izay anomboka amin'ny fionambe foibeviana amin'ny enora arivo. Ny fampitana ny fandarana mboarapeo'ny tabernakely maneran'ny firenena dia ho tanterana rapitsimarina manomboka amin'ny sivy sasany ka hatramin'ny folo. Tonga dia anaraka aorian'izany ny fivoriana lady maraina ny fionambe. Mahafala antsika ankehitriny ny eny ny lohana Russell Nelson amin'ny kolezin'ny apôstoly roa ambin'ny folo. Aorian'ny lateny dia marina ny fivoriana amin'ny fiarana a donne moi père ny mboarapeo. Ny vavaka famaranana avy eo dia atolotry ny lola J. Devin Cornish amin'ny fetipololahy. Elder Nelson.
Dear brothers and sisters,
I have malala isany miombikevitra amin'ny filotomasesy mansoana sireo hafa ao midira anareo izay namali ny fiantsony mpaminany misionera mendrika maromaro kokoa. Ankehitriny dia misy onjapietany tanana tsy misy ohatr'izany mikasika ny asa fitoriana izay miparitaka manerana ny tany. Hatramin'ilay fanambarana manatantara nataon'ny filomansona tamin'ny oktobra farany teo dia eldera sy rahavavy ary mpivady zoky olona anarivo no voantso ary mbola maro noho izany no ampiomanana. Ankehitriny dia antaniny olona izay hoe ataontsika ina daholo izao ireo misionera ireo. Tsotra ny valiny. Nefa nataon'ny misionera hatramin'izay no ataon'izy ireo. Hitoryn'ny filazantsara izy ireo. Hitay ireo zanak'Andriamanitra tsy to. Maro aminareo ry zatovolahy zatovavy isa no anararoatra izany onja izany raha miezaka ny homendrika ny antso misionera ianareo. Hitanareo toy ny fipariahan'ny famarinana sy ny fahitsiny izany. Hitanareo ny fahafahanareo mandray anjara tanteraka amin'izany fipariahana izany. Ianareo zatovo ekeo ary areo ilay fandaram-pianarana vaovao ho anareo ary mifampianarany fotom-pampianaran'i Jesosy Kristy. Izao ny fotoana iomananareo ampianatra ny hafa mikasika ny fahatsaran'Andriamanitra. Ry zatovolahy sy zatovavy isany manandanja mandrakariva aminay sy aminareo ary amin'Andriamanitra ny fianarana ataonareo. Raha azo atao aratianareo dia nianatra any amin'ny oniversite orina ny asa fitorianareo dia mampirisika anareo izahay isoratra anarana amin'izay toeram-pampianarana nosafidiana anareo alohan'ny anombona ny asa fitorianareo. Maro ny toeram-pampianarana ambony no manaiky ny anemorana 8 ka hatramin'ny 30 volana ny fotoana tena idirana mianatra ho an'ny olona izay andeha to filazantsara. Izany no hahafanareo anomboka tsy ahiahiny amin'izay toerana anombonareo ny fianarana ambony horatofinareo. Tena feno fankasitrahana izahay ho anareo lehibe ny toeram-pampianarana izay nanao izay hahafahana manatanteraka izany. Ianareo ry ray aman-dreny sy mpampianatra ary ny hafa ary raota ilay onjeo mpanomananareo ny taranaka vao misondrotra mba homendrika anao asa fitoriana. Mandritra izany fotoana izany dia anitina ny sainyreto namana sy mpiray vodirindrina aminareo ny fiainanareo mendrika alain-tahaka. Mivonoana maly ireo izay manontany ny antony mahatonga anareo anana fiainana toy izany. Mivonoana anome ny antony mahatonga ilay fanantenana sy fifaliana izay hitany eny aminareo. Rehefa mipetraka ny fanontaniana toy izany dia azonareo ataony mamaly hoe antanio ireo misionera.
Afaka
manampy antsika izy ireny ary raha tianao dia hoe ho anilanao aho rehefa amaly sy ampianatra anao ireo misionera. Ianareo ry olon-dehibe araraoty ilay onja amin'ny alalan'ny fanampiana eo amin'ny fiomananareo izay ho misionera ara-panahy sy ara-batana ary ara-bola. Zareo lasa mandeha ho azy aminareo ny manangom-bola ho amin'izany. Ianareo ry mpivady zokinzoky ny miomana ho an'ny fotoana hahafahanareo mandeha manao asa fitoriana. Ho velom-pankasitrahana indrindra izahay noho ny fanomponareo. Mandra-pahatonga an'izany dia angamba azonareo ataony mampiasa ny volanareo anohanana ny asa fitoriana amin'ny alalan'ny fandrotsahana ao amin'ny kitapom-bola faobe ho an'ny asa fitoriana araka ny sosokevitry filomanson. Mitombo ny isan'ireo lehilahy voafantina sy ny vady andefamandrin'izy ireo izay manararoatra ilay onja rehefa voantso izy ireo ia misiona ny fiangonana. Amin'izany asa fanompony izany izy ireo dia anefa ny ho avinareo taranaka amin'izao fotoan'izao sy mbola ho avy. Ireo filohan'ny misiona no miazona ny fanalahidiny mahatompona andraikitra amin'ny mahafahatomombana ny asa misionera sy ny fiarovana azy ireo ary ny fambiasana izy ireo. Rehefa avy mifanakalo hevitra tamin'ireo filohan'ny tsatoka sy distrika misiona, ny filohan'ny misiona tsirairay dia manendry ireo misionera anompo any amin'ny tsatoka sy paroasy ary sampana manokana. Manararoatra ilay onja koa ireo filohan'ny tsatoka sy ireo eveka rehefa mandany fotoana misimisy kokoa hatrany, anaovana tafa sy dinika amin'ireo izay mety ho lasa misionera. Ireo mpitarika amin'ny fisoronana ireo no miasina ny fanalahidany matompon'andraikitra amin'ny asa fitoriana amin'ny vondrona misy azy ary manentana ireo mpikambana izy ireo andray anjara. Ireo rahalasy rahavavy amin'ny filankevitry ny paroasy tsirairay dia manomboka manararoatra ilay onja. Amin'io filankevitra io ny tompon'andraikitra mitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy dia resaka manokana aminareo ary tompon'andraikitra mitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy. Natsony avekanareo ianareo hitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy ary tena mahomby tokoa ny sasany aminareo any ka niantsoana olona anampy anareo. Miaraka amin'ireo hafa ao amin'ny filankevitry ny paroasy ianareo dia mamantatra ireo mpikambana malaina sy ireo fianakaviana izay ny ampahany ihany no mpikambana ary ireo manodidina izay liana. Miaona matetika amin'ireo misionera voatendry ianareo. Manoro hevitra sy manampy ireo misionera ianareo. Iangaviana ianareo amen'ny fandaram-potoanan'ireo misionera ireo isan'andro amin'ny fotoana voafantina sy manandanja ahafahan'izy ireo mampianatra. Tena miankina be dia be amin'ny anjaranareo ny fahombiazan'ity azy ity. Raha araraotinareo ampinoana sy ampitanetanana ilay onja dia anao izany koa ny hafa. Ianareo amin'ny mahatompon'andraikitra mitarika ny asa fitoriana amin'ny paroasy no roy mampifandray ireo mpikambana sy ireo misionera eo amin'ity asa masina anavotanareo zanak'Andriamanitra ity. Ireo namantsika sy mpiray vodirindrina amintsika izay liana koa dia afaka manararoatra ilay onja. Amporosinay izy ireo hiazona izay rehetra tsara sy marina rehetra eo amin'ny fiainany ary manasa azy ireo andray misimisy kokoa isika, indrindraindrindra ilay fahamarinana feno voninahitra hoe amin'ny alalan'ny drafitra mandrakizain'Andriamanitra dia afaka ho tafaraka mandrakizay ny fianakaviana. Matalanjo ny onjan'ny fahamarinana sy fahitsiana io. Tsy noforonin'olombelona izy io fa avy amin'ny Tompo izay nilaza hoe ho afainganiko amin'ny fotoanany ny asako. Io onjo io dia mahazo vahana noho ny fanambarana iray nataon'Andriamanitra 1950 lasa izay. Nahitana teny enina monja izany. Ity no zanako malalako. Enoy izy. Io fanambarana izay notononon'Andriamanitra io dia nampafantatra ny Joseph Smith tanora tamin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ireo teny ireo no nanomboka ny famerenana ny filazantsarany tamin'ny fanahoana satria Andriamanitra feno fitiavana. Tiany ireo zanany ahafantatra sy Jesosy Kristy izay nirainy. Ary tiany ireo zanany ahazo tsy fahafatesana sy fiainana mandrakizay. Ho an'izany tanjona be voninahitra izany no ampianaran'ireo misionerantsika mikasika ny famerenana amin'ny laoniny. Fantatra izy ireo fa tany amin'ny 2000 lasa tany ho any dia nanorina ny fiangonana ny Tompo. Taoriana ny nanombona azy tamin'ny azo fijaliana sy ny fahafatesan'ireo apôstôliny dia novain'ny olona ny fiangonany sy ny fotom-pampianarany. Avy eo taoriana ny aizina ara-panahy nandretra ny taranaka maro sy araka ny faminaniany ireo mpaminany teoloha dia naveny iray any an-danitra sy Jesosy Kristy tamin'ny loany ny fiangonana sy ny fampianarany ary ny fahefan'ny fisoronana ao aminy. No io famerenana amin'ny loaniny io dia miverina misy ho an'ny olona rehetra indray ny fahalalana sy ireo ordonansy fototra ho an'ny famonjena sy ny fisandratana. Any aoriana dia io fisandratana io no ahafahan'ny tsirairay hiara hitoetra amin'ny fianakaviantsika eo anatrehan'Andriamanitra sy Jesosy Kristy mandrakizay. Tsy afaka ny resaka momba ny famerenana amin'ny laoniny aho ka hoe tsy entanentana. Io tranga teo amin'ny tantara io dia tena manaitra tokoa tsy mampino mahatalanjona tahaka ny ahoana izany hoe iraky ny lanitra no tonga nome fahefana sy hero anty azy ity. Seho imbetsaka tamin'ny mpaminany Joseph Smith fa nyraintsika mandrakizay sy Jesosy Kristy, ary teo ambany fitarian'izy ireo no natongavany iraka maro avy avy any an-danitra ka samy nanana tanjona iray mazava tsara ny tsirairay. Ohatra hoe nanambara ny boky Mormona ny Anjely Moroni, namerina fisoroana ny Arona tamin'ny lohany ny Jaona mpanao batisa, namerina fisoroana Melkizedeka tamin'ny lohany ny Petera sy Jakoba ary Jaona, nanolotra fanalahidy Mosesy ho fanangonan' Israely, nanolotra fanalahidy Elias ho nafahalalana mikasika ny Abrahama, naveriny Eli tamin'ny lohany ny fanalahidy ny fahefana ame. Ankoatr'izany, ny famerenana tamin'ny lohany dia nanampy fahalalana izay efa nananareo olo-masina fahiny, nanome boky soratra masina vaovao ny tompo ho fanampiny baiboly masina, dia nampiny boky Mormona testamenta iray hafa momban'i Jesosy Kristy. Izy io dia firaiketanareo faminaniana sy asa fanompoana nataony tompo efa nitsangana tamin'ny maty tamin'ireo vahoaka tao Amerika fahiny. Voazava ao ilay drafitra lehibe ny fahasambarana dia ny drafitry ny famonjena. Mirindra tanteraka amin'ny baiboly ny bokyny Mormona. Ireo rakitsoratra masina ireo dia samy manambara ny famarina ny filazantsaran'i Jesosy Kristy sy ny lanjany sorom-panavotana. Ny famerenana amin'ny lohany dia mahatanteraka faminaniana maro hita amin'ny baiboly. Ohatra, i Isaia dia naminany fa nitranon'ny tompo dia ahorina eny amin'ny tapon'ny tendrombohitra. Ny fifindramonina nataon'ireo mpamakilay Mormona nankany amin'ireo tendrombohitra tanandrefa ny Amerika dia trangany zavatra manan-danja maneho fahafoizana sy finoana izay manatanteraka izany faminaniana izany. Isaia dia nanambara mialoha ihany koa fa Andriamanitra dia hanao zava-mahagaga sy matalanjona. Eo andalam-pahataterana izany ankehitriny amin'ny alalan'ny asa masina ataon'ny tafikireo misionera antsika amin'ny tombo isa. Naverina tamin'ny lohany ireo fampianarana amin'ny testamenta taloha mikasika ny fahafolokarena. Vokatr'izany dia mpandoa fahafolokarena maro kokoa no voatano ny fankatoavan'izy ireo. Voazava ireo resaka mahakasika ny Melkizedeka no ireo soratra masin'ny famerenana amin'ny lohany. Ireo faminaniana milaza fa ho tonga iray ho an-tanàn'Andriamanitra ny tapakazon'i Josefa dia ny boky Mormona sy ny tapakazon'i Joda ny baiboly dia efa tanteraka ankehitriny. Ny famerenana amin'ny lohany dia manazava ihany koa ny soratra masina amin'ny testamenta vaovao. Ny teny voalaza ao mikasika ny batisa ho an'ny maty dia takatra kokoa ankehitriny. Taterana amin'ny fomba isoloana tena any amin'ny tempolo raika ambe efapolo amin'ny zato manerana an'izao tontolo izao ny ordonnance ho an'ireo razabentsika efa maty. Tsy misy fomba hafa ankoatr'izany anolorana ny famonjena ho an'ireo razantsika izay maty ka tsy nahazo fahalalana mikasika ny filazantsara. Ny fahitany Jaona mpanambara mikasika ilay anjely iray hafa nidina eo afovoan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany dia nanambara mialoha ny iraka nampanaovina ny anjely Moroni sy ny bokyny Mormona. Ny bokyny Mormona no ampahany manandanja indrindra amin'ny famerenana amin'ny lohany. Izy io dia nosoratana sy notahirizina ary nampitaina tao ambany fitarian'ny tompo. Nadika tamin'ny alalan'ny fanomezam-pahasoavan'Andriamanitra sy ny herina, ny bokyny fotom-pampianarana sy fanekem-pihavanana dia ahitana fanambarana maro fanampiny nomena mpaminany Joseph Smith. Tamin'ny alalany no nazahoantsika pejitsoratra masina maro kokoa noho izay azontsika tamin'izay mety mpaminany hafa. Tao anatin'ny fotoana iray izay tsy maintsy ho feno fandiniana no nanambarany tamin'ireo olo-masina tao Nauvoo, Illinois hoe tsy nilaza taminareo mihitsy aho hoe tonga lafatra saingy tsy misy fahadisoana ao amin'ny fanambarana izay nampianariko. Mpikambana sy misionera no miaraka manasany rehetra hianatra mikasika an'Andriamanitra sy Jesosy Kristy ary ny filazantsarany. Ny olona tsirairay izay mitady dia tokony hikatsaka amin'ny fomba matotra sy hivavaka ampinyavana sy ampikitsim-pomba azona antoka fa marina ireo zavatra ireo. Isio masava ni famarinana amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Misaotra an'Andriamanitra Jesosy Kristy izanalao noho ny famerenana amin'ny lohany sy ny hery amin'izany izay manosika onjam-pamarinana sy fahitsiana matalanjona izay manenika ny tany. Engane isika nararoatra io onjo io sy anatanteraka ny didin'ny tompo hoe hitondra ny filazantsara amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
our holy and eternal Father.
Rainai mandrakizay masinao, feno mifankasitrananao izay no ny fitiavanao sy ny famindraponao ary indrindrindrindra noho ny zanakao Jesosy Kristy. Misaotra anao izay noho ny fitarina azo avy amin'ny mpaminany sy ny apôstôly sy noho ireo torohevitra izay nomenanay androany. Sokafo ny sainay mba ahafahanay matakatra izay voalaza androany, mba ahafahanay mibebaka sy miova. Miaraha aminay mandra-pionanay indray amin'ny fivorena manaraka. Izany vavaka taonay ampanetretena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.
This has been a broadcast of the 108th
Fampitanana fionambefanao isatona fa telo amby valopolo amby zato ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany. Ny mpandahanteny dia nofantenina amin'ireo manam-panefanambony sy mpiandraikitra ambony amin'ny fiangonany. Ny hirany dia natolotra ny amboara-peo mitambatra ny mpianatra amin'ny Brigham Young University. Ity fampitana ity dia natolotra ny Bonneville Distribution mba ho fanasoavam-bahoaka ny fanovana dika mitovy na fandraisam-peo na ny fandraisana tsara ny firaketan-tsoratra na fampiasana ity fandaharana ity amin'ny fomba hafa dia voarara.